Фәтхи.
Русия президенты Дмитрий Медведевнің йыллық юлламасы Башқұртстанда түрлі фикірлер уятты. Кімнәрдер ондағы сөзлер шыңға ашмас деп ойлай, ә қой біреулер ил жетекшілері халықның ризасыздығын көріп, өзгәріге мәжбүр болашақ деп білдіре. Дмитрий Медведевнің йыллық юлламасында айтылған фикірлер Башқұртстанда аз ғана болса да саясат белән қызықсынған халық арасында иғтибар үзәгінде қала. Президентліктан кету алдынан шоқты демократика рухлы шығыш ясаған, һәм саяси өзгәрешләр вағыда еткен Дмитрий Медведевнің юлламасына Башқұртстан түрелері де оңай бәя бере. Президент Рүстем Хамитов фикірінше, Дмитрий Медведевнің тәқдимләре иліні яңа өсіш жорына шығарашақ. Ол айрыша түбекләр жетекшілерін туры сайлауларға қайтуға бәйлі тәқдимнің дұрыс болуын һәм аны құплауын белгілей. Хакимиятның борышы халық үшін ішлеу. Шуңа күрә дә халық үзе шанған кешегә генә хакимиятын тапшырырга тиеш дип әйтә Рөстәм Хамитов. Республикада ил җитәкчесенең еллык юлламасына җитди карамаучылар да бар. Танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин шуларның берсе. Аның сүзләренчә, Дмитрий Медведевнең еллык юлламасында әйтелгән сүзләренең киләчәктә тормышка ашырылуы икеле. Демократик үзгәрешләр ясауны күз уңында тоткан тәкъдимнәр куркудан гына әйтелә, ди Ренат Гатауллин. Мәскәүдә һәм башка зур шәһәрләрдә, шул исәптән Уфада да халыкның дәүләт думасына сайлауларга ризасызлык белдерүе хакимиятне куркуга салды. Ә алда торган президент сайлаулары алдыннан киң җәмәгатьчелекне төрле вәгъдәләр белән тынычландыру зарур, ди Ренат Гатауллин.
Медведевнең сүзләренә бер дә ышанасы килми. Ни өчен дигәндә, аның сүзләренең весы бик бәләкәй булып чыкты моңа чаклы. Аның мына основной идеялары нинди? Электрические лампаларны алыштырырга, яңадан аның икенчесе мына сәгатьне зимнее времяны отменять итүе. Аның бер дә кардинальный политик уровеньда зур идеяләре мәсьәләләрне шешеп карарга да һәм шешергә тырышуы да моңа чаклы күренмәде. Һәм соңгы айларында аның имеш Россиядә шундый зур масштаблы реформалар ясарлык кеше деп һәм аның идейный вдохновителе деп бер дә күреп булмый. Шуңа күрә мин генә түгел, монда безнең республикада күп кенә экспертлар аның әйтүләрен шул сүз өчен генә әйтелгән, халыкны зрак успокаивать итәр өчен генә әйтелгән сүзләр деп куарлар.
Танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин фикеренчә, алдагы елның март аенда ил президентын сайлаулар бик катлаулы шартларда үтәчәк. Ни өчен дигәндә, Владимир Путинның абруе кимегәннән кими һәм шулай булгач, аның өчен тавыш бирүчеләр дә азая. Әмма хакимиятләр һәм бердәм Русия фиркасы Үзәк сайлау комиссиясе тылсымчылары аша барыбер дә үз дәгъвачысын үткәрү өчен һәммә мөмкинлекне файдаланачак, ди Ринат Гатауллин.
Азатлыкта Уфа авазы.